Aitzitik kritiko entzun ditugu azken ordu hauetan, ela eta lab bezala Steilas sindikatua ere, Aitorri Digoras, Steilaseko ordezkaria, egunon.
Egunon, bai.
Hezkuntza komunitateko hainbat eragilek zuzendarien elkarteak entzun dugu itunpeko hainbat ikastetxetako elkartek, ongi hartu dituztela, oro har, hezkuntza sailaren irizpideak, zuek zergatik zarete kritiko?
Bueno, guk hor jorratu diren kontuen inguruan ez daukagu pega gehiagirik, gau da guk ebalazio, plantatutako ebalazio ereduarekin bat egiten dugu. Apirilaren 15ean argitaratu genuen Steilasen proposamena ikasturtea amaitu eta atorrenari aurre egiteko modu egoki bat, uguri bintzat egoki iruditzen zaigun modua, ez? Eta bertan esaten genuen, ebalazioen inguruko gogoeta planteatzen genuen, eta ebalazio horrek balio beharko lukela hezkuntza sistemaren diagnosi sakon bat egiteko, ez? Ez soilik ikaslearen inguruko ebaluazioa, baizik eta ikastetxeak barnebilduko lituzken diagnosi ebaluazio bat, ez? Diagnosi sakon bat egin ahal izateko eta eireko Lurdes Imazek esaten zuen bezala, ze behar dauden antzeman eta behar horiei baliabideak eman ahal izateko. Kontua da beste gai asko ez direla jorratu eta gai asko ez jorratzeaz gain eta ziurgabetasun egoera hori mantentzeaz gain, adibidez, OPEa noiz egingo den, ez da, iruditzen zaigu PNV-ek Espainiar Estatuari eskatzen dion akordio eta komunikazio maiztasun hori handitzea guk ere PNV-eri eskatzen diogu, ez? Aldaketa sakonak ekarri ditu hezkuntza sisteman egoera honek, egunerokotasunean eta bai langileon lanbaldintzetan, ez? Eta horregatik iruditzen zaigu jakin gainera gure hezkuntza sistemaren edo ekosistema ze delikatua den, ba akordioak eskatzen dizkiogu hezkuntza esparruan,
konforme.
Eta akordio horiek ez dira egon.
Hortaz esango dugu aldez aurretik hezkuntza eragile kasu honetan sindikatuekin kontsulta egin gabeko plana delako kritikatzen duzuela neurri handi batean atzo aurkeztutakoa, baina kriterio bezala esate baterako ongi iruditzen zaizue gainditze orokorrik ez egotea eta aldi honetako edukiak ere ez penalizatzea?
Bai, hori atzo esan genuen eta gaur ere esango dugu erabat ados gaude horrekin.
Eta zer diozue posible balima da DBH-ko laugarren mailan batxilergoan eta lanbideziketan eskoletara itzultzeko aukera zabal ikusteari?
Bueno, teknikariek, osasun teknikariek ontzat ematen badute, guk ez genuke arazori jarriko, kontua da zalantza asko ditugula horren inguruan eta iruditzen zaigu ba ikasturtea bere horretan amaitu da daiteke, ba agian egokien alitzatekeela, ez? Hori langileekin kontrastatu beharko litzateke, langileek baloratu beharko lukete, gu langile hoiekin gaur egunean zehar kontrastea egingo dugu. Gu zalantza ditugu neurri hoien inguruan, baina berrio diot osasungintzako teknikariek hori badiote, ba guk ontzat emango genuke. Alare, arritzen gaitu asko, ikastetxe bakoitzaren esku usteak, hori zindorra planteatu. PNV-ek behin da berriz jotzen du hezkuntza desarautzen neurri horietara, ez? Hau da, ikastetxe bakoitzak erabaki dezala beti guztia. Ez dugun neurri hauek adostuak eta ikastetxe guztientzat aplikagarri izan beharko liratekeela.
Konforme, galdera bat bakarrik, datorren asterako deitu zaituzte hezkuntza sailak?
Bai, datorren astean informazio bilera bat izango dugu, baina suposatzen dugu informazio gehiena ordurako eskuetan izango dugula eta guk berriro ere gure proposamenak helaraziko dizkiogu orain arte egin izan dugun bezala, ez? Azken bilabetetan proposamen pilo batein helarazi dizkiogu gobernuari, publiko egin ditugu, baina gobernuak PNV-ek nahiago izan du beste aldera begiratu eta bere kaburz eta aldera karrez jokatu.
Ba, Aitorri Digoras, Steilaseko ordezkaria, eskerrik asko gaurko izan gure deiari erantzuteagatik.
Bale, mi eskazuei.